Man slimnīcā jau bija skābeklis, šeit arī ir skābeklis jau nepieciešams. Tikai nu, tagad es viņu elpoju mazāk nekā tās slimības sākumā.
Vēsma ar Covid ļoti smagā formā saslima māja sākumā. Viņa nu pat bija saņēmuši pirmo vakcīnu, bet otro vēl nepaspēja.
Respektīvi, antivaksers es neesmu. Es biju vakcinējusies ar pirmo devu. Un es pēc tās pirmās devas saslimu. Es to otro devu nesagaidīju.
Sākotnēji gulējusi mājās, domājusi, ka izslimo pneimoniju, taču vēlāk jau nonākusi slimnīcā, pat reanimācijā un slimības vēsturē nu vairāk nekā 70 gadus vecajai kundzei stāv ieraksts, kas vēsta par COVID-19 saslimšanu, kas skārusi 80-90% vēsmas plaušu audu. Vēsma šobrīd atgūstas no slimības vaivaru rehabilitācijas centrā un ir pilnīgi pārliecināta, skābekļa koncentrators gan slimības akūtajā fāzē, gan pēc tās ir nenovērtējami svarīgs un valsts apmaksātā skābekļa terapija ir pareizs solis.
Tas ir ārkārtīgi svarīgi cilvēkiem, kam ir bijis samērā plašs tas plaušu bojājums, jo es pat nesaprotu, kā viņi var atkopties bez šī te plaušu aparāta mājās. Man bija no 74 jau skābeklis. Kad veselam cilvēkam sākas no 95 uz augšu, tad slimnīcā sākumā uzlika mazāku to koncentrāciju, bet viņu var palielināt to. Es biju 12 dienas, es biju reanimācijā. Man jau kardiologs teica, ka malacka izdzīvojāt. Nu, visu laiku ir jāatpūs skābeklis, jo plaušu bojājums ir liels. Tā kā es to koncentrātoru tiešām iesaku tiem, kas smagi pārslimojuši.
Šobrīd vēsma skābekļa koncentrātoru lieto arvien mazāk un prasīt šo aparātu uz mājām viņiem visticamāk nevajadzēs. Tomēr ir virkne dažādu hronisko slimnieku un pacientu pēc akūtām saslimšanām, kuriem šāds skābekļa koncentrators būtu vajadzīgs arī mājās. Latvijā šo pakalpojumu valsts apmaksā vien aptuveni 2 mēnešus. Vaivaru rehabilitācijas centra valdes priekšsādātāja Anda Nulle skaidro, sistēma ir izveidota neticami ātri un strādā ļoti labi, taču iespējams informācijas trūkuma dēļ šobrīd gan hroniskie, gan subakūtie pacienti, kuriem būtu izsniegts šāds skābekļa koncentrators, vēl aizvien ir gaužām maz.
2 mēnešos hroniskie pacienti, kam tas ir vajadzīgs visu atlikušo mūžu, ir tikai 13, subakūtie 16 pacienti saņēmuši skābekļa koncentrators. Tas ir ļoti maz. Mēs tiešām arī bijām gatavojušies daudz lielākam pieprasījumam, bet es domāju, ka šeit informācijas aprite nav pietiekami laba. Nav pietiekami informācija vai komunikācija ar ārstiem, un iespējams, ka šobrīd nu, tas mazliet bremzējas sakarā ar to, ka šie izmeklējumi ir jāveic, no, tiešām nopietna dokumentācija jāizpilda. Es domāju, ka hronisko plūsmu pakāpeniski pieaugs, bet par subakūtajiem pacientiem, es domāju, ka šī plūsma ļoti pieaugs, ir sevišķi tagad dramatiskā Covid līkne, kas iet uz augšu.
Lai vairotu šī pakalpojuma izmantotāju skaitu, par šādām iespējām atkārtot tiek informētas pacientu organizācijas, tāpat informācija tiek atgādināta arī ārstiem. Vaivaru rehabilitācijas centra vadītāja Anda Nulle uzsver, lai nodrošinātu skābekļa terapiju mājās, ārstējošajam ārstam, kurš saprot, ka pacientam šāda terapija būs nepieciešama, stacionārā jāorganizē asinsgāzu analīze un jāraksta nosūtījums. Tālāk jau pacients vai viņa tuvinieki var vērsties Vaivaru tehnisko palīgu līdzekļu centrā Rīgā, Ventspils ielā 53. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.